Вітання, друзі! Це «До зброї». Наш гість сьогодні вже вам відомий – Ярослав Калінін, компанія «Інфозахист». І будемо сьогодні говорити про радіоелектронну розвідку. Вітаю!
Вітаю!
Зараз дуже багато тем, присвячених РЕБ, радіоелектронної боротьби, але без радіоелектронної розвідки це не працює. Тому, очевидно, тебе треба розвивати два напрямки. У нас є інтерв'ю, яке ми записали рік тому. І тоді ми згадували 24 лютого 2022 року, що було з компанією і так далі. А зараз вже зовсім змінився ландшафт, скажімо так. І які основні задачі зараз компанія «Інфозахист» вирішує? Що змінилося за цей рік?
За цей рік дуже багато що змінилося. Ми почали входити в галузь, якою раніше не займалася, це радіоелектронна боротьба. У нас є вже певні реалізовані проекти, які приносять результат. За цей рік відбулася суттєва еволюція засобів радіоелектронної боротьби на полі бою, засобів зв'язку поля бою. Як з точки зору ворога, всі ми чули про старлінки. Це там багато напрямків, скажімо, розвідки. Тому з точки зору задач радіоелектронної розвідки, відповідно, вони змінюються, слідкуючи за тим, як розвиваються радіотехнічні засоби, засоби радіозв'язку, для того, щоб адресувати сучасні виклики саме поля бою. Тому що це дуже прикладна, дуже практична задача. Ти або щось робиш, або починаєш щось вигадувати якось обхідним способом. Тому багато змін.
Зараз фокус на засоби радіоелектронної боротьби ближньої дії на полі бою безпосередньо. Ну і відповідно так само засоби радіоелектронної розвідки, тому що перш ніж подавити якийсь сигнал, його треба виявити. В цьому плані наскільки просунулися розробки, як вони виглядають? Чим можете поділитися? Наскільки секретно? Не знову ж таки, наскільки це секретно? Бо знову ж таки, на що ви це розповідаєте буде?
Я це розповідаю, ділюся в першу чергу для того, щоб надихнути нових людей долучитися до цієї галузі, популяризувати її. Це тема, зазвичай, яка дуже зарегульована в плані публічності. І це не працює, якщо ми хочемо якихось нових людей, нових ідей. Щодо тактичного РЕБа, початку питання. Звісно, ми бачили рік тому, це були одні FPV з одними каналами зв'язку. Ми їх використовували, у нас була якась перевага. Ми використовували в першу чергу, були одні підходи, були одні безпілотні літальні апарати військові у Російській Федерації. Вони і цивільний сектор, і військовий сектор у росіян зазнали розвитку. Це щось, на що ми не можемо ніяк вплинути. Проти нас воюють не глупі люди. Глупі люди почали, і глупі люди продовжують, але в цілому інженерний потенціал там доволі високий. Це треба враховувати, і ми бачимо за цей рік розвиток як сенсорів, так і каналів передачі, так і задач використання якихось алгоритмів штучного інтелекту, штучного зору. І це все впливає на поле бою і на засоби, як виявляти сигнали. І я думаю, через рік ми отримаємо навіть швидше прискорення і ще більше розвиток. Тому що багато хто на Росії долучається до цього напрямку. Вони починають намагатися наздогнати нас. Ми маємо якусь перевагу. Вони намагаються вкладати ресурси в те, щоб наздогнати нас. І відповідно, я думаю, що, скажімо так, будуть нові виклики. Щодо засобів виявлення, ну, звісно, вони почали доганяти те, що росіяни почали вводити. Ми намагаємося працювати на крок-два вперед і вивчати те, куди можуть розвинутися технології з того чи іншого точки, де ми знаходимося. Шукаємо фахівців, тому що Ну, для того, щоб щось передбачити, потрібно витрачати ресурси іноді туди, куди технологія не піде. От. Це нескінченний процес. Без цього псування ресурсів, скажімо, ніякого своєчасного рішення, от з'явилося, от у нас є відповідь. Цього б не було. Це як спочатку знаходити епідемію, а потім сидіти ще рік в окей, давайте починати розвивати медицину. Настав час. От. Тому, слава Богу, ми поки працюємо з якимись зрозумілими рішеннями, і ми, і росіяни, по FPV. Це забезпечується масовістю, це росте з того, що для того, щоб зробити масовий мільйон дронів, потрібно використати якесь рішення, яке можна сміливо ставити на мільйон пристроїв. Це означає, що це рішення вже не перший день на ринку, воно вже виважене, воно відоме. А росіяни в тих самих умовах. Всі хельбруси – це така весела історія, яка для внутрішнього використання і в плані бюджетування, і розподілу подальшого бюджету, і не призначена для реального, скажімо, життя і вирішення реальних задач. Тому вони повернулися до комерційних мас-продакт рішень зв'язку. Ми їх бачимо, вони можуть бути кастомізовані. Ми намагаємося адресувати цю кастомізацію і ще трішки більше.
Якщо говорити про ці засоби тактичного рівня, ближнього рівня дії, як може виглядати цей пристрій? Тому що, в принципі, якщо спостерігати там за кількістю дронів, які використовують наші збройні сили, ну і таку саму кількість і різновидів використовує противник, то недостатньо детекції просто, що це дрон. Бажано знати, який. Ну, тобто, як можуть оці окопні прилади радіоелектронної розвідки виглядати? Що це? Це планшет, на якому є детектор, або це, не знаю, якийсь пристрій, який з там світлодіодами показує, що це? Як може це виглядати?
Тут, як і в медицині, я зачепив цю тему, існує два підходи. Перше – адресне лікування, яке конкретно відповідає тому типу патогенних мікроорганізмів, мікробів, якими ви заразилися. Мінімальна шкода для всього організму, мінімальна складність тестування, розробки тощо, тощо. І універсальні суперантибіотики, такі, що від голови до п'ятки діють. От. Якщо ми кажемо про зрозумілі масові канали комунікації, під такі канали комунікації можна розробити предметні рішення, які оцей от модем, і от для нього пристрій, який чітко розуміє, що це цей модем. Це не універсальне рішення, але воно буде дуже гарно працювати по цьому модему. Гарно з точки зору вартість, розмір, портативність. Ну, тобто FPV-дрон, там от такий там якийсь радіомодуль. І такий же радіомодуль можна зробити для детекції. І це непоганий підхід, насправді. Він має сенс жити. Це можна зробити масово. На це треба звертати увагу, але тут важна актуальність. Тобто зараз це актуально, от прямо зараз потрібно тисячі таких штук, розуміючи, що завтра ми відмовимося від кінноти, і вже там питання там конних наступів буде вже все закінчиться. Ми це забудемо, перегорнемо як сторінку історії. Є більш універсальні підходи і рішення. І західні країни йшли завжди цим шляхом. Ми, наприклад, як компанія, теж намагаємося робити рішення. Недоліки, які вони не так гарно адресують, вони можуть бути некомпактними, вони можуть не так чітко адресувати цей конкретний там сигнал, в кишеньку не поміщатися тощо. Але вони мають фундамент на подальший розвиток. Тобто ми так робимо для того, щоб завтра, коли зміниться нова прошивка на Mavic'у, а яка міняється доволі там відносно легко, якщо ти в темі, або ще щось зміниться, ми могли тим самим пристроєм за рахунок тільки програмного оновлення безкоштовного адресувати нову загрозу. Потім ще зміниться, ще. Єдине тут обмеження – це фізична побудова приймача цього, це фізичний тракт, це частоти роботи. Але вони визначені теж фізичними базовими принципами. І навряд чи ми або росіяни кудись будемо виходити.
Революція хіба що в фізиці якась відбудеться?
Не на цій війні. Не на цій війні. Може через пару, але не на цій. От такі два основних підходи існують. Далі, в залежності від досвіду, майстерності, вкладаються або в один форм-фактор, або в інший. Зазвичай, коли ми кажемо тактика, мається на увазі, на яку глибину цей пристрій буде працювати і які задачі воно буде вирішувати. Це твій портативний власний кінчинковий, це на твій взводний опорний пункт, на твій батальйонний опорний пункт. А що зробити так, щоб захотілося тобі вишукувати особовий склад, нагородити когось, щоб не було ніяких подібних історій. От. Це от задачі, які мають вирішувати тактичні, персональні, для персонального захисту, називаємо так, або об'єктового захисту засоби.
Або техніки.
Техніки також дуже важливо. Тут це взагалі не сходиться з концепціями ані західних країн, ані радянських країн. Тобто це ті речі, які в повітряних силах, в військово-повітряних силах є такі засоби, як засоби персонального виявлення про радіолокаційне опромінення на літаках. Оце можна з цим порівняти, тому що літак дуже дорого коштує. А всіх інших, на кораблях таке ж, схожі системи є, і взагалі треба захистити корабль. А до окопу ніхто до цієї війни не спускався.
Цей прилад показав Сергій Флеш, Плутон. Називається, це був листопад 23-го року, дослідний зразок. Оце такий варіант тактичного типу розвідки. Це був дослідний зразок. Зараз як з ним справи?
По цьому засобу ми розвиваємо цю технологію, додаємо сучасні сигнали, виклики. Це якраз той підхід універсальний, те, що я казав. В форматі радіоелектронною розвідкою, якщо це пристрій власного захисту, радіоелектронною розвідкою це називати як там встав, почистив зуби, це вже елемент хореографії. Ні. Якісь окремі, так, в цілому ні. Тобто це пристрій, який виконує конкретну одну функцію, він має виконувати її гарантовано, яка можна відносити до задач радіоелектронної розвідки. Він отримує певний розвиток. Ми додали туди підтримку безпілотних літальних апаратів, які щойно з'явилися. Ми додали туди нові протоколи, які там почали з'являтися. Він еволюціонує, скажімо так. І зараз проводимо наші державні всі вправи по тому, щоб він був допущений до експлуатації, і держава офіційно могла його якось собі поставити, закупити. Тим не менш, паралельно близько 10 пристроїв проходять дослідні експлуатації.
Подібних.
Це попередня серія. Тобто попередня серія, ми доводимо, ми шукаємо, які ще недоліки, де що працює, де не працює, де хто, які користувачі, що хочуть. Для того, щоб додати це в якусь наступну версію або в цю, якщо це програмне доопрацювання. Програмне, це слово програмне, по суті, тут 5 світлодіодів і 10 тумблерів, і нічого нового. З точки зору інтерфейсу тут нічого мінятися не буде. Інакше це буде вже інший клас, інші вимоги до користувача.
Водночас ви говорите постійно про появу нових пристроїв і оновлення існуючих пристроїв детекції. Скільки живе прилад відповідний в умовах нашої війни? Тобто 3 місяці, півроку, місяць? Тобто як от цей процес прогнозування пролонгувати?
Залежить від, отут якраз і вступає майстерність конструкторів і початковий дизайн. Якщо пристрій брати як Плутон, наприклад, то час життя такого рішення – це декілька років, до 10 років. Тобто Там закладені такі приймачі, така логіка обробки, яка буде адресувати існуючі рішення, і поки не зміниться фізика або якісь геть нові стандарти, він буде доволі, ну, він буде актуальний і буде продовжувати мати актуальність, поки не вийдуть з озброєння ті озброєння, які будуть оці 10 років створюватися, скажімо так. Тобто це навіть більший термін. Якщо казати підхід по створенню адресного, скажімо так, пристрою, який відповідає конкретному там одному типу зв'язку, одному модему, то це поки до року. До року, ну, знову ж таки, рік – це той
якщо
час, за який
оновлювати.
Випускають. Тут не тільки іноді можливість оновлювати, іноді ти впираєшся в фізику певного процесу. Тобто, зараз він адресує цей протокол, але потім ворог його поміняв, а тобі він вже не дозволяє виконувати ті самі функції. Ми кажемо, от є функції, вони тільки розширюються. От, тому це до року, за цей рік все, що випущено на тому ж, скажімо так, апаратному забезпеченні, буде плюс-мінус адресуватися. Потім він, скажімо так, втратить свою актуальність.
Просто ми вже згадували про мільйон дронів, і відповідно треба мільйон пристроїв. Коли про це говорять, в той же момент згадують про те, що окей, мільйон дронів зрозуміло, але зараз це одні характеристики, які потрібні. Там, за 3 місяці це можуть бути вже зовсім інші характеристики. А держава – це такий складний механізм, який не дуже швидко встигає до цих оновлень. На вашу думку, по ваших відчуттях, чи будемо ми гнучкими в тому, щоб вчасно оновлювати всі ці рішення для того, щоб вони реально працювали? Тобто, які є перепони цьому, або, можливо, які є рішення державні, які дозволяють уникнути от цього, ну, щоб не вийшло, що мільйон дронів, які або мільйон пристроїв, які вже просто не потрібні.
Тут, слава Богу, небагато залежить від держави. Держава могла компенсувати цю проблему, але я не розраховую на це. Тут я маю досвід в IT, скажімо так. От, і я не бачу жодного інженера з України, який би при проєктуванні якихось рішень не робив запасік. І на цьому запасіку у нас тримається півармія. От. А така хазяйновита для того, щоб потім не напрягатися. Потім не наступає, але оцей запасік, він лишається. А великі виробники, які отримують достатні замовлення і які мають цей досвід проєктування системного, вони, скоріш за все, включать варіацію для того, щоб коли реальна потреба реальних кінцевих користувачів зміниться, вони без додаткових сильних зусиль змогли би зманеврувати з одної платформи на іншу. Мільйон дронів – це вперше мільйон 7-10-дюймових фреймів. Вони не зміняться. Ну, поки не зміниться бомбове навантаження, але це багато, скажімо так. Якщо казати про зв'язку, то модульні системи зв'язку, яка зараз працює це, включаємо це. Не працює це, поміняли. Не працює це, поміняли. Не працює це, поміняли ще. Таким чином ми адресуємо. Тут якраз питання нашого, скажімо так, ідейності нашої боротьби. Ми захищаємо свою країну. Я багато бачив, де виробників різних галузей, хто... Да, держава замовила оце, але ми для користувачів зробили ще і це, і це, і це. І щойно користувачі скажуть, що нам ще ото потрібно.
Ми готові,
ми просто додамо. Ми не будемо там, ой, держава, треба ще там 3 копійки доплатити, а держава скаже, 3 копійки, це треба бюджет запланувати, давайте почекаємо. Та там у нас щось заплановано. Ні. Ми тримаємося за рахунок того, що цей зв'язок від кінцевого користувача, який іноді твій родич, якого мобілізували, скажімо так. А він набагато коротший, і не треба нікому нічого пояснювати. Хлопці готові самостійно там йти на зустріч, працювати, no question asked, як то кажуть.
Ви говорите, що за цей рік ще почала компанія займатися засобами радіоелектронної боротьби. Я ходила на ваш сайт, дивилася. Тут, в принципі, оновлень по сайту не дуже багато. Можна зрозуміти, чому, це логічно. А ті прилади, які були, є прилад базовий, наприклад, з'явився. Ті прилади, які були, ітерації оновлення, які відбулися, як вони себе показали, ви задоволені або плануєте далі там лінійку цю розвивати, покращувати, як з тим, що компанія виробляла?
На сайті ви не застали той момент, коли ми там вивісили меседж для руснявих хакерів. Ми б не могли це в ефір, думаю, пустити. От. То, звісно, там нічого не оновлюється. Причин цьому, ну, там блог ведеться якийсь з такими загальноосвітніми новинами. Лінійка продукції зазнала суттєвих змін. Ми створили програму розвитку до кінця 26-го року. Ми отримали достатньо інвестицій для того, щоб і плануємо залучити додаткові для того, щоб втілити ті плани, які ми робимо. Є проекти, які потрібні на вчора, вони відповідно адресуються в першу чергу. Є проекти, які ми розуміємо, що ми останні зайшли в цю галузь, там якогось окопного реп, їм приділяється відповідна увага. І ми розуміємо, чим ми краще зробимо. Є проекти, які зараз не потрібні, але і замовник каже, а давайте от зараз не будемо. Але ми розуміємо, що туди треба інвестувати декілька років розробки. І, на жаль, в радіоактивну пустелю Росія не перетвориться, на жаль, превеликий. От, тому прийдеться все ж таки робити своє. І на це полагатися. Деякі продукти, розробка повністю зупинена, змінена концепція, повністю змінили, зрозуміли, вивчили, навчились. Окей, так не буде, так ми робити не будемо. Тому тут важко по сайту прокоментувати, скажу.
Ні, ну це плюс-мінус все зрозуміло. Цікаво просто, як розвинулись ваші вироби. Тобто...
Ми закрили питання тактичного, оперативно-тактичного сегменту. Ми виходимо на оперативний, оперативно-стратегічний, стратегічний рівень по засобах радіоелектронної розвідки. По засобах радіоелектронної боротьби є нагальна потреба, і ми розуміємо, що ми можемо дати краще в тактичному сегменті. Інші сегменти нашою продукцією закриті. Тому є нові, скажімо, кросдисциплінарні напрямки, які нема у кого взяти в принципі у світі. Цікаві напрацювання, як там, цікаві проекти.
Ми робимо щось хороше.
Щось хороше.
Да, щось хороше, щось правильне і потрібне. Ні, ну це також важливо, як виглядає конкуренція зараз на ринку. От, наприклад, з'явилася ця ініціатива BrayOne, там, де є стартапи, і в тому числі РЕП і РЕР – це один з таких ключових напрямків, на які вони роблять ставку. Як ви ставитеся до тих проєктів, які з'являються? Це дійсно... рішення революційні, які допомагають в розвитку галузі в цілому?
Створення конкуренції допомагає розвитку галузі.
Базово.
Базово. От, в принципі, я дуже радий, що є BrayOne, що є ініціатива, є люди, які займаються радіоелектронною боротьбою. Якщо в них не вийде, я завжди відкритий до кооперації, до поглинання якихось команд, колективів. І треба розуміти, що ми, як компанія, вже нам складно робити якісь речі за несплячий тиждень. Тобто сіли там, не їли, не спали, там щось там напаяли, накидали, включили, воно не згоріло, запрацювало. Це от чудово, це от виріб. А наша історія – це якість, тобто відповідність очікуванню користувача, розуміння, які варіації військової науки ми ще маємо закрити, вміння зробити щось масове, там, де треба більше 10-100 тисячі, вміння підтримувати лінійку якоїсь продукції, підтримання – це сервіс, гарантія, ремонт, 5-10, вміння не отримати шахеда по кришу. Є такі от нетипові штуки, які маленькі команди, їм не треба це вирішувати. І вони можуть швидко адресувати якусь от хакатонну проблему. Також варто розуміти, що отак от на хакатоні за пару ночей зібрати комплекс радіотехнічної розвідки, ну, важкувато. Треба пару ночей, по пару ночей, пару десятків років, то тоді щось вийде. При цьому крос-компетенція потрібна велика. Тому Дуже добре, що є популяризація цього, що дуже добре, що на рівні держави кажуть, що нам потрібен реп, хоча б люди почнуть вчити, що таке реп. Будуть створюватися команди, колективи. Ці колективи зможуть адресувати різноманітні, швидкоплинні виклики поля бою, тому що з того боку зараз теж, на жаль, підключаються якісь гаражі, волонтери, забезпечення ще гірше, ніж у нас місцями. Тому там дуже багато там сам скліпав таких же гнучких і швидких, як і ми, які роблять нові канали зв'язку FPV, нове те, нове се, яке треба швидко адресувати, і це не буде працювати через 3 місяці або через рік. Це треба зараз на цьому напрямку, на ділянці фронту. Там 20 штук той гараж склепав, ми маємо склепати один девайс, який ці 20 штук посадить, все, більше їх не буде. Наступний девайс тощо. Тому тут система сама, скажімо так, самовирівнялася. Дуже добре, що ми на рівні держави це кажемо, що нам потрібно, ми підтримуємо, і йде реальна підтримка. Оцього там на Росії, слава Богу, поки нема. От. Але при цьому важко, не важко, не варто розраховувати, що це довготривала стратегія. Довготривала стратегія – це розвиток інститутів, навчальних закладів, підготовка нових кадрів. Кожен рік це відбувається, з'являються нові кадри, хтось там прочитає нові книжки, приходять, робить новий реп.
Хтось пише нові книжки.
Часу не вистачає. Ну, да. І це така більше ніша, яка потім може переродитися в щось більш цікаве.
Ви згадали про масштабування, да, що десь треба 10, десь 100, десь 1000 якихось виробів. І, власне, це і впливає, масовість і впливає на якість використання їх на фронті. Тобто, чим більше ділянка закрита відповідними засобами, тим краще результати. На вашу думку, наскільки зараз закрит український фронт потрібними засобами? Чи це якийсь постійний процес? Розуміло, зброї нам ніколи не буде достатньо в цій війні, але от змінилася ситуація, можливо, порівняно?
Змінилася. Я думаю, що ми закомплектовані в кращому випадку в тактичній ланці відсотків на 30-40%. А якщо брати в довготривалій перспективі, тобто ті засоби, які не на 3 місяці, то я би знизив цю цифру до 10%, може 5%. Це не дуже гарна цифра. Але, ну, це як є. Можливо, перша цифра набагато більша. От скільки, от прям на перспективу місяць, скільки засобів, можливо, не 40, можливо, 60%. Але це на місяць. Вони щось догадаються, щось спробують нове, щось змінять, витащать голову з того місця, де воно є, і це перестане працювати. Це не так має працювати, це має бути щось, що будується. Так, на коротку перспективу це чудово, там больовий синдром зняли, але це не системно.
А що потрібно для того, щоб це стало системним? В чому де нестиковка?
Нестиковок дуже багато. Так як ми демократична країна, треба робити ставку на приватних виробників. Окей, у нас багато державних підприємств. Теж їм честь і хвала. Потрібна певна перспектива всередині ринку для того, щоб ми розуміли, за якою логікою формується майбутнє. Щоб ця логіка хоча б рік не мінялась. І якщо робиться помилка, то всі сказали, так, ми зробили помилку, але ми зараз, от, ми враховуючи те, робимо наступне. А не так, ми скачемо по кабіні з літака, натискаємо, дергаємо ричажки і не робимо системних висновків, за що який ричажок відповідає. Так, ми в ситуації, коли це треба робити, але хотілося б більш, скажімо так, супроводження власних дій законодавчих тощо. Це першочергове. Довготривала перспектива. Це означає, що я хотів би, як виробник, який може робити там 100 штук, припустимо,
умовно,
на місяць,
да.
Знати, а скільки в цьому році, от зараз березень, вже майже, Я хочу знати, скільки в цьому році все ж таки у мене замовлять. Дуже цікаво. І знати це в вересні, щоб я підготував лінії виробництва 5-10, зробив не 100, а там 120. Зробив все необхідне для того, щоб це не було там чорний конверт, чорний ящик, скажімо так. Чим менше сюрпризів, тим можемо ми розвивати довготривалі перспективи і наукоємні галузі. Не треба робити якихось там конкурсів, преференцій, потрібна система контролю якості. Як за єдиними правилами контролюється те, що це дійсно тактичний реп, а не коробка з радіатором і штирьом. І в цьому є куди покращуватись. Зараз все ж таки робиться спрощення там, де не треба цих спрощень робити. Не малюються якісь довготривалі перспективи, плани, там, де хотілося б напередодні знати, що завтра очікує. Тут приходиться, це частково нормально, що мені як приватному бізнесу приходиться боротися за своє місце під сонцем. Але якщо трішки зусилля зменшити на боротьбу, було б непогано.
Хто має сформувати оцю от визначення тактичного ребу-реру? Та? Ну, тобто у нас є Генеральний штаб, у нас є Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, Міністерство оборони, яке є закупівельником відповідного обладнання. Як отримати оцю базову версію того, що таке тактичний реб? Окей, оперативний, стратегічний, там далі.
Оця частина працює непогано. Ваше інтерв'ю бачив Іван Анатолійович Павленко, якщо про РЕП казати. Про РЕП там є окремі люди, вони менш публічні, але є теж закріплені люди, які визначають, що потрібно кінцевому користувачу. Це щодо потреб або вимог до засобів. А от організація замовлення, розробка і замовлення, тому що ну, взагалі-то держава, якщо їй потрібно, то вона і розробку, щоб прискорити, має замовляти. От тут є куди покращувати. Тобто це Міністерство оборони. От. Вже краще, ніж рік тому, але все ще недостатньо. Є куди зростати.
Ну, виглядає так, що цей процес іде, якби
так,
та, що ми в процесі
йде.
Перебуваємо, да, поки що не в зворотньому, а в тому, який треба.
Так, ні, щоб зменшити ступінь зради, от рік тому і зараз процес покращився в пару разів, а нам потрібно кратно. Я тому це наголошую, а не тому, що стало гірше, стало краще, але хотілося б 10 разів краще.
Ще один проєкт інфозахисту ГЕКАТА. Ми говорили про нього якраз минулого року, і ви казали, що от-от-от почнуться випробування. Далі була новина 30 серпня 2023 року, розпочав випробування. І на якому етапі проєкт, що про нього можна розповісти? Бо я так розумію, це якраз на грані секрету.
Багато що на грані секрету. Дивіться, навіть оцінка комплектації Збройних сил тактичними засобами РЕБ – це на грані секрету. Але так як я не допущений до державної таємниці в цій частині, то я можу щось розповідати. По ГЕКАТі. Ми почали, відповідно, в кінці минулого року не випробування, а попереднє застосування. Ми підтвердили ті результати, які ми закладали в систему, як таку. Отримали цікаві напрацювання і отримали розуміння, де ми помилялись. А зараз ми йдемо по процесу виправлення тих помилок, які були пропущені при проєктуванні. Вони не критичні, але потребують часу на усунення. І найближчий час, я думаю, це буде, ну, найближчий час для такого проєкту – це весна-літо. Ми маємо розуміти, що це не дуже швидко робиться. Окремі компоненти навіть були успішно випробувані і пройшли навіть по ланцюгу Міноборони, до самого кінця, які тісно пов'язані з проєктом Гекати. Не можу казати, про який проєкт мова, але от навіть елемент, який є ключовим в технології, яку ми будемо використовувати на безпілотнику, там навіть все от по державнім сходинці повністю до кінця дійшли. По повітряному сегменту є декілька викликів, які ми не змогли адресувати. Вони пов'язані, знову ж таки, з тим, що певні речі треба все ж таки робити роками, для того, щоб мати під рукою необхідні технології. І тут ми розраховуємо або на допомогу партнерів, або на внутрішній власний ресурс.
Про таку співпрацю ми ще поговоримо. Тут повернемося до Плутона якраз. І є там зараз поняття і набуває популярності спеціальність оператор дрона. Можливо, потрібна спеціальність радіоелектронний розвідник, така от на місці. Як ви до цього ставитеся? Чи це дійсно так?
Фахового складу, який б міг взяти під командування і керувати зразками більш-менш складними радіоелектронної або радіоелектронної боротьби, його катастрофічно не вистачає. І ця спеціальність, вона пов'язана не... По-перше, досвід по цій спеціальності, він не набувається з якихось суміжних галузей. Там, якщо це FPV, то це іноді кажуть, що геймінг дуже, скажімо так, імпонує для того, щоб швидко опанувати цю галузь. Якщо ти хочеш бути фахівцем з радіоелектронної розвідки або радіоелектронної боротьби, треба все ж таки фізику хоч на якомусь рівні і математику. Без цього тобі буде певні аксіоми здаватися нелогічними. І без цього ти не зможеш ефективно застосовувати засіб. Вибирати позицію, значить, ставити, ризикувати станцію, не виконувати задачу тощо, тощо. Тому тут дуже потрібні оператори. Я дуже хочу, щоб Житомирський військовий орденів Жовтневої революції та Чорного прапору Інститут імені Сергія Павловича Корольова приходили все нові і нові фахівці, але підготовка триває 5 років. І ця підготовка необхідна для того, щоб реально застосовувати, тому що є окремий вид, от ми про Гекату до цього говорили, є окремий вид задач радіоелектронної розвідки, радіотехнічна розвідка. Там треба знати не тільки фізику, а ще й побудову радіолокаторів, принципи їх роботи. І без цього ти взагалі не фахівець. Таких фахівців в Україні десятки.
Ну, а потрібні тисячі.
А бажано хоча б сотню.
Бачите, я так вже собі уявляю розвинену
тисячі,
технологічну країну.
Я не бачу, ну тобто це дуже важко набрати. Реальних фахівців десятки, причому десятки це не більше 50. На жаль, а потрібно для того, щоб оперувати такими гекатами, потрібно більше і більше фахівців. Якщо ми кажемо про тактичний засіб, то там вся операція сводиться до тумблера. І то припускається помилок.
Ну, в тому-то і питання. Ну, тумблер – добре.
Два тумблера.
Ну, окей, два, три, навіть якщо три. Але все одно потрібні спеціальні знання для того, щоб це ефективно використовувати. Ну, очевидно, що потрібні.
Так, потрібні спеціальні знання. Якщо це стосується пеленгаторної техніки, то потрібні хоча б... Ну, ми програму навчання даємо... мінімум півтора місяці.
Зі своєю технікою, яку
передаєте? Зі своєю технікою. У нас ми намагалися неоднократно, і ми от зводимо матеріал лекцій, практичних занять усього, у нас не виходить менше півтора місяці. У SkillWin, у школи Буревітра, там за два тижні намагалися підготувати. Але треба розуміти, що ані два тижні, ані півтора місяця, ну це не повноцінний.
Це якась базова підготовка.
Це базис і дуже сильно залежить від того, чим займався людина цього. Якщо він радіофізик по спеціальності, або має, або радіоаматор хоча б, це дуже сильно допомагає. І у нас радіоаматорська спільнота існує. От. Хотілося б більше їх бачити на постах зв'язківці у нас є там толкові, це теж більш-менш підходить. Але навчальні бази треба розбудовувати і навчати фахівців, тому що у нас після Радянського Союзу залишилась базис і купа фахових інституцій, які могли давати унікальні знання по цьому напрямку. А зараз їх кількість сильно зменшилась, на жаль, на превеликий жаль. І той запас, який був, він скорочується, скажімо, фахівців і викладачів, в першу чергу. Тому хотілося б більше і більше. Це не легко опановується, це потрібна вища профільна освіта. Через курси дуже важко буде опанувати цю галузь.
Ну, тоді зворотнє є питання. Можливо, це тоді питання до вас, як до виробників відповідної техніки. Тобто, зробити її такою, щоб натиснути тумблер було достатньо для того, щоб вона запрацювала. Тобто, спростити до такого рівня для того, щоб будь-який військовий в будь-якій ситуації міг застосувати відповідний пристрій.
Та я щас заплачу, чесно кажучи. Ну, власне, в Плутоні оці тумблера – це результат якоїсь такої неймовірної, це некоректно саме себе якось нахвалювати, але це надзвичайно складно. Це надзвичайно складно робити. Якби все так було просто, то кабіна Боїнга виглядала би там одна кнопка.
Одним тумблером.
Долетіти, все, полетіли, і все було б добре. І ви всюди можете побачити, починаючи з побутової техніки, закінчуючи якимись там автомобільною технікою. А ні, автопілот ще не сильно там прийшов у маси, ні, там штучний інтелект, треба трішки попрацювати йому, тощо. А тут все ще складніше, тому що ти працюєш в зоні невизначеності. І потрібно, і вся галузь була розрахована на офіцерський склад, тобто ті люди, які 5 років вчились на це. А зараз потреба в тумблері саме. І це окрема площа складності. Зробити так, щоб це було дуже просто. І небагато виробників з цим пораються.
У нас є підрозділи, такі, наприклад, як птахи Мадяра, які дуже активно застосовують відповідні засоби, і РЕР, і РЕП, і безпілотники самі. І компетенція цих підрозділів, вона дуже часто завдяки командирам створюється, тобто вони набирають відповідних людей, вони вам спускають якісь завдання від себе, тобто ми би хотіли бачити отакий-такий-такий пристрій. Чи оця от взаємодія відбувається між такими підрозділами, які просунулись в використанні відповідних пристроїв, і виробником?
Звісно. Звісно, така, не вони задають, буває по-різному, але конкретно вони не задають питання. І багато хто не задає. Це наша задача – прийти до користувача, зрозуміти, хто для нас фокусна група, хто буде кінцевим користувачем цього приладу. Тому що для, там, наприклад, згаданого Мадяра, наприклад, Плутон, мені здається, це занадто спрощений. Йому більше трішки
можна
кнопочек,
крутіше,
можна більше крутілочок дати, буде, людина задоволена, і результат відповідний більше отримає тощо. А для розрахунку там 3-7 гаубиці, там заряджаючий, кого призначити радіорозвідником? Заряджаючого? І в які моменти він буде вести радіорозвідку? Коли подає там 7-тонну заряду? Та ні, він трішки буде заклопотаний. Відповідно, кількість кнопок трішки. І його відгуки будуть зовсім іншими. Йому, будь ласка, менше кнопочок, там, щоб перекричало шумогаз, що щось летить, і чітко показало там яскраво, що прям треба хоча б від орудія відбігти. Все. Тобто вимоги різні, розуміння пристрою різне, і треба на різних людей орієнтуватися на свою цільову аудиторію. Тобто саме велика, доволі велика частина цього мистецтва – це зрозуміти, для кого ти це робиш. Це нещодавно хтось казав, що там провели цей хакатон чи щось таке. От велике, у нас існує непорозуміння між військовими і молодими розробниками. Ну, так я тут 10 років. Зараз я вам про непорозуміння буду розповідати. Так, звісно. Причому ти береш одного військового, він про одне тобі каже, інший про інше каже, третій. От приходиш до фахівця, він тобі таке тезе напише, що ти підеш розробляти ще 10 років. І не факт, що ти розробиш для того от заряджаючого одразу. Тут це якраз задача виробника розуміти, на що він готовий піти, що він буде робити, збирати, якось врівноважувати ці відгуки. І певний досвід. Це непросто.
Такий пристрій, як Плутон, наприклад, або подібний йому, він може задетектити Орлан, Ланцет, іншого розвідника, наприклад, так, FPV. Які, що найскладніше з цього? Тобто, що потребує найбільше зусиль для того, щоб ефективно спрацювала система?
Найскладніше вирішити цю задачу в різних умовах. Є відомі сигнали, наприклад, зала Ланцет, дуже схожі за своєю структурою. А тепер цю залу Ланцет намагаються задавити пару бокавелей. Вони передаються, там не добили б GSM-станцію, воно десь на фоні. Це все відбувається на фоні, там ще Орлан якийсь літає, зверху наша лелека полетіла. Воно все в одному частотному діапазоні, красива картинка, все рухається.
Все горить.
Все горить, все стрибає. Купляйте спектроаналізатори, буде вам зрозуміліше. Нічого там зрозуміло не буде, в принципі. Навіть досвідченому радіорозвіднику. Радіорозвідник таки подивиться, скаже, ні, треба тікати. От. Це гарантованість рішення, тобто співвідношення позитивних спрацювань, хибно-позитивних спрацювань, хибних спрацювань і хибно-хибних спрацювань. Оце співвідношення, воно ключове в такій продукції. За умови складної електромагнітної обстановки, коли включився РЕП, який включився, на жаль, в тебе під боком, а засіб, який треба детектувати, летить чорт знає звідки. Це і робить основну, скажімо, складність, і потрібен абсолютно інший приймач. Задачі, про які от боєць трьох сімьорок взагалі думати не буде. Все це вирішити десь там під капотом і на виході там запалити світлодіоди або збій. Я відмовляюся, я точно не працюю, або ні, я працюю, і якщо тут нема, значить нема.
Можливо, існує спосіб додати додаткові сенсори до засобів радіоелектронної розвідки, не знаю, звукові, інфрачервоні, телевізійні, там, відеосенсори, для того, щоб, ну, от зменшити оцей рівень шуму, скажімо так. Чи це можливо зробити, і чи це буде засіб радіоелектронної розвідки, чи це вже буде щось зовсім інше, зовсім інший засіб спостережень?
Це буде зовсім інший засіб. Тобто зараз ми кажемо про те, що існує комплекс, не знаю, Iris, наприклад. Нам його передали. А тепер треба зробити щось таке, що буде неінтрузивно інтегруватися в цей комплекс, працювати з ним, не заважаючи йому, і цей комплекс тобі не буде заважати, і в комплексі це буде вирішувати окремо взяту задачу. При цьому не відволікати, тому що у цього конкретно, ну, Iris це складно, там три сімерки, от, по порталі, там є один заряджаючий, інший, там щось. У них свої задачі, в принципі. Їм дивитися на екран нема часу. Тобто система або має бути настільки інтелектуально розвинута, що от повністю сама там штучний інтелект, або і таких систем нема. При цьому компактна, що вона перевозиться десь там на машині супроводження, то, там на тягачі цього трьох сімьорок, або краще на самій гарматі, тому що вона ж гармату має прикривати, а машина іноді уїжджає доволі далеко. От. І це все от разом, не відволікаючи основний екіпаж і не виставляючи вимоги до самого екіпажу. Тому відповідаючи на питання, так, теоретично поєднати з окремими сенсорами, видовими в даному випадку, або радіолокаційними, можна. Але це все веде до певних мінусів. Інша справа – радіоелектронна боротьба. Там є цікаві ідеї, що можна робити. От, а от по радіоелектронній розвідці це окремий клас, він доволі самодостатній. У випадку прикриття от такого тактичного, якщо ми кажемо про там розвідку на глибину 100 кілометрів без супутникової зйомки, відової розвідки, там БПЛА.
Ну, тобто там треба більше даних
більше
для того,
даних
щоб
для підтвердження, щоб звести. Просто по там району кілометр на кілометр отримайте їжачки хаймарсом. Ну, ніхто не буде стріляти. Потрібно розвідка, звісно. А для прикриття тут саме достатність доволі висока засобів радіоелектронної розвідки. Ну, що ми бачимо в плані на самому полі бою? Там, де це камера, радіолокатор, це крім додаткових ваги, вартості, надійності, ну, мінусів по, за вагою, за надійністю, за вартістю, нічого, це нічого не дає.
Класичне питання зараз до українських виробників озброєння або засобів розвідки, спостереження тощо. Наскільки західні зразки відрізняються від наших і хто кому вже диктує, що робить?
Ну, західні зразки відрізняються від наших тим, що вони мали бюджетування на розвиток і на розвиток безперервне. Вони там не сильно хтось там розвалювався, не сильно міняли стратегії, там не переписували доктрини, не входили, виходили в НАТО як кулька в горщику Вінні-Пуха. Тому тут це їх перевага, тобто їх системні зразки, вони сертифіковані, а це не просто лейба, це прям вони можуть працювати від мінус до плюс за різних там вібраційних навантажень в умовах неіонізуючого випромінення космічного там на безпілотниках, тощо. Тут просто, якщо взяти побутове щось, запустити на висоту в 5 кілометрів, ви здивуєтесь, які нові фізичні ефекти виявляються. Тому це переваги. Недоліки – можна гарно робити щось не те системно і не помічати цього, і собі жити в своєму світі.
Допоки воно не перевіриться на полі бою.
Тому за певними класами озброєння, підходами, доктринами застосування, нам прям є що пишатись, чим пишатись. Там покрова, там інші певні напрацювання. Є щось таке, що Захід нам не може передати, бо у них такого немає. Вони зараз там кажуть, та ні, FPV це ну, взагалі фігня якась. Окей. Подивимось, хто правий там в перспективі якомусь. Єдине, чого не вистачає у нас, це часу і інвестиції тире ресурсів для того, щоб. Тому що коли ти робиш пошвидше, потім треба все взяти, викинути і зробити нормально. Те ж саме, але яке вже там літає, трясеться, там мінус, плюс тримає всі ці речі, там тірмашок витримує. Можливо, це недоречно робити прямо зараз. Але якщо ми хочемо постачатись в країни НАТО, це десь на це треба виділяти вже зараз ресурси, інакше потім ринок трішки по-іншому буде виглядати.
Ви самі згадали про покрову, і відповідно я поставлю питання. По суті, ну, зараз вже там з'являється трохи більше інформації про те, як це працює. Юрій Ігнат там дав коментарі, роз'яснив. По суті, це система виявлення і подавлення цілий повітряних, так? І можете якісь деталі розкрити, якщо знаєте, як ця система виглядає і як вона працює? Чи дійсно вона прикриває всю Україну? Чи це якісь конкретні об'єкти? Ми про це говорили з паном Павленком, до речі, також, про засоби РЕП, які можуть збивати чи не збивати ракети, да? Тобто він казав, що да, це прикриття певних об'єктів, міст великих там і так далі. Тобто це все і є покрова?
Покрова – це така гарна штука, яка може показувати, на що ми здатні як інженерний, як народ, як в якому школа інженерії доволі висока. І школа системного дизайну, аналітики і взагалі керівництво. Якщо проводити аналогію, під покровою можна називати комплекс заходів, які схожі чимось з сучасним поняттям смарт-сіті в тій частині, що стосується регулювання дорожнього руху. Тобто це і світлофори, і віддалене керування цими світлофорами, і розуміння автоматичної навантаженість трафіку за різними там сенсорами виявлення, як ви кажете, і можливість досягти головної задачі в випадку з смарт-сіті – це зменшити середній час з точки А в точку Б. Тобто в час пік в одну сторону, або там в інший час пік в іншу сторону.
Тобто перенаправити, умовно кажучи, потік, якщо ми говоримо об там. Окей, це занадто складно. Умовно кажучи, летить шахіт, і його треба кудись перенаправити. Оце ця система дозволяє робити.
Вона дозволяє не заважати громадянам і заважати тим цілям, які нам не подобаються, збиваючи їх, суттєво ускладнюючи їх навігацію, їх рух. Іноді це призводить до того, що вони потрапляють зовсім не туди, куди хотіли б.
Або в засідку мобільних вогневих груп.
В цих козаків на євробляхах. Так, або в засідку мобільних вогневих. Це комплекс, один з комплекс засобів. В цілому система, на мою думку, це геніальне рішення, яке змінює. Це така фортифікаційна на рівні країни споруда, яку от вдалося на більшу частину побудувати. Це як повністю там зміна рельєфу всієї країни, радіоелектронного рельєфу всієї країни. Можливо, трішки перебільшує, але не дуже сильно, не на порядок. Якщо так станеться, що якась країна нас захоче нападати ще раз, і ця система буде обслужена і в дії, це сильно ускладнить його життя, в принципі. Тому це одна з речей, яким, в принципі, колись ми можемо вже зараз, і потім можна буде, коли буде доступна більше інформації, прям вивчати, пишатись і там дітям розповідати.
Ну, або, як часто каже міністр з питань стратегічної галузі промисловості, або тут у нас був Ярослав Олійник на інтерв'ю, казав, що ми думали, що ми після війни зможемо розказати, а ми робили, а потім вирішили, що, мабуть, і після війни ми не розкажемо, бо там не буде ядерної пустелі.
Ну, такі речі кажете, нормально спілкувались. Я сподіваюся, що буде, але
пустеля?
Якщо... Так, пустеля. Сподіваюся, що буде пустеля, але якщо дійсно так станеться, що пустелі не буде, то так, це стратегічне, по суті, це стає стратегічним озброєнням України, захисним стратегічним. Тобто у нас не вдалося в якийсь момент вчасно зробити оперативно-тактичні ракетні комплекси, але нам і збагатити уран, чого ж там, поки що, про пустелю не тримаємо тему. От, збагатити уран, але нам вдалося під час повномасштабного вторгнення реалізувати такий захисний стратегічного рівня проект. Це круто.
Так, повертаємося до західних систем. Новина 5 жовтня 2023 року. Інфозахист обслуговуватиме західні системи РЕП та РЕР. Йдеться про угоду інфозахисту з компанією, яка поставляє в Україну засоби відповідно радіоелектронної розвідки та боротьби. Це допомагає компанії інфозахист? Це розвиває компанію інфозахист? Що це означає для вас?
Це допомагає компанії «Інфозахист» в будь-якому випадку, тому що ми маємо досвід спілкування бізнес-то-бізнес з західними країнами і країнами, в першу чергу, Сполучених Штатів. Це навчає укладати угоди, вести бізнес і робити якісь спільні проекти. Щодо фактичної ефективності такої співпраці, то, на жаль, зараз з багатьох причин ми вимушені констатувати, що сильно хотілося б краще. Трішки з причин наших бюрократичних.
Ну, бюрократія тут зіграла.
В першу чергу. А трішки із-за історії, як будувалося відношення цієї західної компанії та України історично. Тому що там... власне, вони з нами почали працювати, тому що до цього зовсім не виходило, скажімо так. Зараз ми виходимо в активну нарешті частину, скільки півроку пройшло. І зараз ми будемо робити перші фактичні ремонти обслуговування, тому що до цього просто паперова робота, стіна паперу і все таке інше. І багато різних причин, чому не вдалося швидко це реалізувати. Сподіваюсь, це вдасться реалізувати і, ну, допомогти цій компанії допрацювати власні засоби. Це теж дуже важливо, дати зворотній зв'язок, тому що так, у нас є наші засоби, але є багато доволі засобів цієї компанії, які ми можемо, там, пеленгаторні системи, системи радіоелектронної розвідки, які треба просто зібрати зворотній зв'язок, там, радіоелектронної боротьби, зібрати зворотній зв'язок, допрацювати, внести правки, і на це готові, ну, не кожна компанія у світі. Багато компаній там поставили, продали, забули, молодці. От. А тут все ж таки діалог є, і я очікую, що вони дослухаються до наших порад, порад кінцевих користувачів, внесуть зміни і доведуть, скажімо так, до ладу свої системи, допрацюють їх.
Ну, це компанія SPX.com.tech, але, ну, не так часто насправді відомо, які саме компанії передають Україні певні засоби радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби, хоча в пакетах допомоги від різних країн періодично вспливають такі речі. Взагалі, наскільки країни, компанії західні готові надавати свою техніку для того, щоб отримати оцей зворотній зв'язок з поля бою?
По напрямку РЕРРЕП, ну, Паребу це краще до Івана Анатолійовича задавати питання, він бачить більш цілісну картинку. По напрямку радіоелектронної розвідки, те, що я знаю безпосередньо, в мене просто, скажімо, більше бачення, мені здається, що західні компанії, по-перше, це дуже зарегульована історія. Не можна
доступ,
просто прийти.
Технології.
Так, так, так. По-друге, оце от довготривалий розвиток в не тому напрямку, воно дуже сильно там впливає. А що передавати? Це або там АВАКС передадуть, от, ну, а ми на ньому зможемо, а звідки ми з нього злетимо? Де у нас є бетоновані підземні аеродроми для того, щоб взагалі ставити його? А хто обслуговувати буде, а хто буде цьому навчатися? А, ну, це така, ну, штука. І дуже багато технологій, які можуть порушити superiority американської або іншої зброї, вони під табу і не варто їх очікувати, чесно кажучи. От, з багатьох причин не варто очікувати. Те, що ми бачимо, воно не показує себе якось так, що от перше там березня, до і після розділилася наша там історія, бо там нам відвантажили.
Нам все відвантажили.
Нарешті відвантажили чорну коробочку, яка от РЕР, все повне питання вирішено. От взагалі не так. Постачають, воно ламається, треба дивитися, доопрацьовувати, воно не працює як хочеться. Кажемо, ті роблять, ті не роблять. Ті, хто робить, допрацьовують раз, два, три, та там в паніки 2 роки люди не вилазять, щось намагаються робити. І це насправді готовність отак от вкладатися в R&D і готовність визнавати свої помилки і робити короткий, за цим зворотнім зв'язком, короткий цикл R&D і впровадження цих змін. Таких компаній у світі виявилося там штуки 4.
Ну, вони є,
вже непогано, згоден.
Так. Чи цікавляться вони цими базами сигнатур російської техніки, можливо, ну, для того, щоб покращувати свої вибори? Вони взагалі, ці бази є, існують?
Там шок і трепет. Тобто, я на конференції в Берліні минулому році показував там просто там основні сигнали, там, які бувають. Там в чому проблема? В НАТО це classified. Тобто я їм там якісь державні таємниці розкрив, і там настільки це все було цікаво, там перемальовували, переписували, просили там вислати презентацію, там, не знаю, фотографувалися з обіз'янкою. Все, що завгодно. У них це уряд не дає виробнику. Що може без цих даних зробити виробник? Чудові радіоприймальні пристрої, антенку гарно зліпити, ще щось. Але без цих сигнатур дуже важко взагалі зрозуміти, про що мова йде. І вони, ну, це одна з причин, чому там не відбувалося. Оцей зворотній зв'язок від гавермента до кінцевого виробника, що є така задача, є такі радіостанції, от там в такій-то країні сигнали виглядають таким чином, дайте, будь ласка, рішення. Ми вам все забезпечимо, як уряд, там всі там перехоплення, демову. Такої співпраці немає, і поки я не думаю, що з'явиться в найближчі 5 років.
Так, може, Україна стане оцим джерелом?
Україна може стати таким джерелом, але тут питання в тому, як це, по-перше, ну, хто готовий йти на такі співпраці, по-друге...
Ну, звісно, це ж має бути, це я так, майже жартома.
Є якісь штуки, які ми... не готові ніде показувати, тому що це зберігає суперіоріті вже української зброї, скажімо так. І я думаю, що тут потрібно якраз без щільної співпраці з урядом нашим, і це має вирішуватися уряд, government to government, про передачу подібної технології. І я за своїм досвідом можу сказати безпосередньо, що бізнес та government, тобто коли я кажу якомусь там уповноваженому уряду, що є от така от історія, от так от роби раз, роби два, це в шок і трепет, як завжди, викликає. Але нема механізму фактично. Це має бути міжурядова взаємодія. А Україна не всі готові сприймати, ну, попри 2 роки, не завжди оце от Battlefield Proven, і взагалі це поле для тестування, багато хто це проговорює, але не багато хто реально серйозно сприймає, що тут можна отримати такий досвід, або не знають просто, як цей досвід систематизувати, як отримати доступ, і ходять, ну, досі не зреагували. Хоча інтерес і те, що це дійсно партнери, які багато допомагають, які щиро допомагають. Ну, в мене сумнівів ніяких нема. Просто от як це, ну, ми ментально різні дуже багато де. І як побудувати ту співпрацю, їм не зрозуміло.
Ну, але в нас ці бази є, і вони нам, відповідно, допомагають створювати.
Не можу ані підтвердити, ані спростувати.
Ясно. Добре. Я тоді пропоную на цьому якраз і поставити крапку, тому що, ну, очевидно, ця галузь буде активно розвиватися. І це один з пріоритетів всього, що озвучується. Ну, коли говорять про армію РЕП, говорять і про армію РЕР, відповідно, бо воно інакше не існує. Розвиток безпілотних систем. До речі, командування безпілотних систем. Буде там враховано засоби РЕП і РЕР? Так само. Чи ви знаєте, можливо, якусь інформацію?
Я хотів би вірити, що будь-які зміни найкраще. Але по тому, як я побудував фразу, можуть відчуватися мої сумніви. Я до кінця для себе не можу, я не фахівець, я для себе не можу зрозуміти ролі місця окремого командування в існуючій екосистемі. Я розумію, як в старій структурі командувань, де лягали і де роль радіоелектронної розвідки була в кожному командуванні, які задачі вирішувалися, для кого, хто був мій кінцевий споживач. Я приходив до командувача або до начальника розвідки, і я розумів, яку задачу ми будемо вирішувати. Для сухопутки це одна історія, для повітряних сил це інша історія. Військово-морські сили мають третє забарвлення, головне управління розвідки, тощо. Зараз, коли ми приходимо до командування безпілотних, я не розумію, це повітряні сили будуть?
Ну, там повітряні, наземні і водні.
Ну, як окремі вид озброєння, я так розумію.
Так в указі президента.
Але ще не означає, що там вид, ну, тобто, це не означає, що тільки на дронах власна розвідка має бути. Та ж не собаки Boston Dynamics будуть ходити там, не знаю, логістику забезпечувати. Тобто вони мають використовувати озброєння, яке розроблено і стоїть на номенклатурі на поставці інших видів командувань. Тому тут, ну, питання, вони самі себе будуть засобами розвідки забезпечувати чи ні? Якщо самі, то забезпечення яких операцій? А якщо це окремі операції, як на рівні командування, то як це буде по взаємодії відбуватися з сухопутними повітряними силами? Тому що зараз Безпілотна авіація інтегрована у всі командування. У всіх командуваннях є свої безпілотні засоби. Вони їх вміють взяти на озброєння, керувати, використовувати тощо. Якщо казати про Гекату, там була окрема історія, кому ж цей засіб має встати, тому що виконання задач по землі для повітря. Велике питання, хто готуєте, то що, як зараз командування повітряних з безпілотної авіації, ну, будемо дивитися.
Безпілотних систем, так. Ну, подивимося. Ну, бачите, є куди дивитися вперед. Ярослав Калінін, компанія «Інфозахист», дякую за розмову.
Будь ласка.
Дякую.